Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Şu günler häkimetler lewabyň ýeri un zawodlaryna we çörek pişirýän karhanalaryna barlyk geçirýärler. Bu barada polisiýa daralaryna Çeşmemiz 9 fevralda habar berdi. Barlyklar sewitde un ugutçylygynyň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Maglumaty görä derňewler Türkmenabat şäherine we Çärji etrafyna ýerleşýän un zawodlaryny hem öz üçin alýar. Adatlyk radiosynyň polisiýa daralaryna Çeşmeti un zavodlarının ve çörek pişiriyen karhanaların kevr yol başlarının bir düzgünçülükte guman edilip Pedro Kuvat'ta Sevit'in polisiye müdürlüğüne saklanyanlıklarını haber veriyer. Çeşmemide göre saklanan yol başlarının yerli karhanalarda öndürülüyen onları qara vazar arkalı satmakta guman edilyenlikler aydılıyar. Adatlık radyosunun bu iş boyunca Levan Polayet'in polisiye müdürlüğünün komentari almak finansçığı netice vermedi. Pedro Kuvat'ta ehli çörek pişiriyen zavodlarda ve ulu devirmen toplumlarına bağlıları geçir. Liyar we bir näçe çörek zawodynyň direktory tutsaw edildi diýip polisiýa daralaryna çeşme aýtdy. Ol guman edilýän karhana ýolbaşlaryna garşy jinayet işiniň gozalanyny aýdýar. Un zawodlaryň hem de çörek pişirýän karhanalaryň ýolbaşlary döwlet tarapyndan önümçülügi berilen unlary gara wazaryň bahasyndan sarp edijileri we öýlerde çörek pişirip satýan hususy taraplara gymmat bahadan satmakda guman edilýärler. Çeşmemiz guman edilýän schemanyň ýöredilişi barada maglumat berdi. Onuň sözlerine görä döwlet dukanlaryna çörek bilen üpçün etmek üçin döwlet gödäwçiligine çörek pişirýän zawodlar ýeňillikli bahadan un bilen üpçün edilýär. Ýöne derňe uýsyrylýan karhanalaryň saklanan ýol başlary özlerini döwlet tarapyndan ýeňillikli bahadan hödürlenýän unu hususy taraplary öýlerini çörek pişirip satýan adamlara gara wazar bahasyndan satmakda guman edilýär. Öz öýlerini çörek pişirip beklenje diýen raýatlar pişiren çöreklerini hususy dukanlara satýarlar. Hususy dukanlar bolsa her bir çöregiň üstüne 1 manat goşup müşterileri hödürleýär. Deyip Çeşmemiz aýtdy. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň habarçysy un we çörek üpçünçiliginiň Sewitdäki ýagdaýy barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä döwlet dukanlaryna subsidiýalanan iýmit önümleri ilata çäkli möçberlerde paýlanýar. Un üpçünçiligi Sewitde mesele bolmagyna galýar. Bazarlarda Russiýada we Gazagystanda öndürilen unlar satylýar. Un ugutçylygyna garamazdan habarçymyz hususy dukanlarda çörek önümleriniň satylýanyny, ýöne olaryň bahasynyň gymmatlygyny habar berdi. Adatlygyň Çeşmesi Sewitin degirmen toplumlaryna we çörek karhanalaryna geçirilýän döreňewleriň dowam edýän ugutçylygy bilen il teşkilidigini aýdýar. Habarçymyza görä hususy dukanlarda satylýan çöregiň bahasy 5-10 manat aralygyna ýetýär we dukanlardaky tamdyr çörekleri hil taýdan 3 görnüşe bölünýär. Ol çörekler öý tamdyrlaryna ýapylyp hususy dukanlara paýlanýar diýip habarçymyz aýtdy. Mundan öňe Adatlygyň Sewitdäki çeşmeleri ýanwaryň ortalaryna Aşgabatdan baran toporlaryň barlagçylaryň Lewap we Marwa ýetdirin edara karxanalaryna duýdansyz barlyk geçirenliklerini habar berdiler. Adatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji ýanwarda Lewabyň çörek karxanalarynyň onurçy işgäri töleksiz zähmet ruhsatyna ýereniklerini habar berdi. Türkmen häkimetleri edara karxanalarda wagtly-wagtly duýdansyz barlyk geçirýärler. Ilat köpçüligi derňewçileriň haýsy döwlet edarasynyň ýerlenliklerinden we beýleki jekmejekliklerden köplenç bir habar galýar. Häkimetler Lewabyň un zawodlaryna we buğday ambarlarına geçen yılın avgust ayını hem giyin işleyin derini bu işlerini geçirdiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi dowam etdirýärin. Türkmenistanda internet ulanjylar internete birikmekde kynçylyklary baştan geçirýärler. Ara gatnaşygyň aşyk haýallamagy VPN-e birikmäge mümkinçilik bermeýär. Soňky günlerde internet tas işlemeýär. Bu barada 8-nji we 9-njy fevralda Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary maglumat berdiler. Ýurdun häkimetleri bolsa, şu günler halk maslahatynyň ýakyn günlerde geçiriljek nowatdan daşary ýygnagyna taýýarlyk görýärler. Azatlyň habarçylarynyň bir aşgabatda internet ýene erwetleşdi. Hemme zat hayallady şonuň üçin VPN-i birikmek mümkin däl diýer. Başga bir habarçynyň söýlerine görä 8-nji fevraldan beri Imo Messenger-i telefonda da tat işlemeýär. Galan sosial ulgamlar öňem petikli. Soňky günlerde ýurtda VPN-leriň köpüsi petiklenýär. Ulanjylar VPN-leriň üstü bilen internete birikmegiň dürli ýollaryny gözlemegi dowam etdirýän wagtynda häkimetler maglumat almagy, finansiýanlary anyklamagy we olary jogap gerçiligi çekmek hayvatını atmağını devam ettirerler. Xabarçıların söylerine göre polisiya yine de VPN ulancılarını ketkitleme için işini güçlendiriyor. Şübhasına düşen ulancılar sonrağı çağırlıyor. Sonra gidişlik vaxtında internet ulancılardan VPN'i kimin kurup verenliğini soruyorlar ve cinayet çoğap gerçiligini çekmek hayvatını atıyorlar. Paydaqta internet ulancılara batış edilen vaxtında sevitlerde mobil arağıtna şoğunun hili düp götür erbetleşti. Mardak xabarçıymızın söylerine göre Islandik abonenti can edilende dine 10-njy sinanşyktan soň habarlaşyp bolýar. 2 minutlyk söhbetdeşlikden soň ara gatnaşyk ketilýär. Ara gatnaşygyň hili pes bolup, gowy eşdilmeýär, ses ketilip gelýär. Marda hem VPN hyzmatlary petiklenýär. Ara gatnaşygyň hilini yaramazlaşmagy dukanlardaky tölek terminalynyň şeýle hem bankomatlaryň işine hem yaramaz täsir ýetirdi. Gädirki wagtda Türkmenistanda haragatnaşygyň çäklendirilmegi we maglumatlara gözekçiligiň güýçlenmegi prezidentiň ýolbaşçylygyndaky ýurdun ýokary kanun çykarjy guramasynyň nowatdan daşary ýygnagynyň öňe tirasynda bolup geçer. Halk maslahaty 11-nji fevralda geçirler. Çäre resmi taýinlyk görmegiň çäginde ýaşlar häkimetleriň gözekçiliginiň üns merkezine düşdi. Aşgabatyň häkimetleri ýurdun ýokary okuwçylarynyň studentleriniň mobil telefonlaryny barlaýarlar. Häkimetler ýurtda petikli saklanýan saýtlara şol sanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna hem de sosial platformalara giren ýaşlara okuwdan çykarylýardygy barada haýwat atýarlar. Mundan başga da olar Milli howpsuzlyk ministrligi bilen hyzmatdaşlyk etmäge mejbur edilýärler. Hususan da Türkmen döwlet binagärlik guruluşy institutynyň studentleri Milli howpsuzlyk ministrligi bilen işleşmäge razy bolanlara öz egindeşlerine gözökçülük etmek ve onların boş vaxtları edeyen işlerini hem yurttaki yağdayı olan garayışlarını öğrenmeğin tavsırlanlığını Azatlyk Radiosu'nun haberçisine gurrun verdiler. Yaşlara gözökçülük etmek işine Türkmen yaşlıları hem çekildi. Marivel ayetinde hakimetler yaşları hükümete karşı maglumatları okumazlığa ve internette hükümete karşı çıkışları iyilerlamazlığa ündemek şeyle de den duşları var da haber vermeye ınlandırmak yali işlere yaşlıları koştu. Türkmenistan'da internet devlet tarafından bir gözökçülükte saklanyar internet hizmetleri yeketek devlet provideri tarafından üpçün ediler. Azatlığa melim bolşu yali Türkmen Telekom kampanyası ulancılara gözökçülük etmek we ara gatnaşygy petiklemek üçin täze enjamlary edinmek bilen tehniki bazasyny ýygdyrly täzeliýär. VPN Türkmenistanda internete kadaly girmek we web saýtlara şol sanda petiklenen maglumat çeşmelerine girmek üçin ýeketek mümkinçilik berýär. Ýurtda gararsyz neşirleriň web sahypalary şol sanda Azatlyk radiosynyň web saýty hemde esasy sosial ulgamlar petikle durýar.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofonuňda siz bilen men Sehra.
Türkiye 2021-22 oku yılının ikinci yarım üçün oku tölöglerini 11. fevrale çenli geçirmedik Türkmensanlı talipların yurtta yaşama üçün ruhsatnamalarını koyu olsun edere. Bu barada Türkmensanın kronikası neşiri haber veriyer. Adatlık Radyosu bu barada Türkiye'nin durlu şehirlerinde okuyan Türkmensanlı studentlerin bir neçesi bilen söhbetteş oldu. Olur bu mağlumatı tasdiklap bu barada Türk hükümetleri tarafından yayradılan resmi kararın yoktuğunu ve taliplerin telefon arkalı havarlı edilendiklerini aittılar.
Adatça talipler noyabrın 31-inden fevralın 4-üne çenli aralıkta 2-nji semestrde okujak wagty üçin tapaklary saylap, okuw tölöglerini geçirýärler. Saylap ýetişmediklere goşmaça wagt berilýär. Bu talipler 7-nji we 11-nji fevral aralygynda tapaklaryny saýlamaly bolýarlar we 2-nji semestr üçin okuw tölöglerini geçirmeli bolýarlar. Häzir Türkiýanyň güç edarasy, ýagny migrasiýa ofisi goşmaça berilen wagtyň dowamında okuw tölöglerini töläp ýetişmedik. Türkmen talipler yaşamağı ihtiyarnamasının koyu olsun edilecektiğini haber verdiler.
Deyip Türkiye'nin yukarı kucaylarının birinde okuyan Türkmensanlı talip 9. fevralde gurrun verdi. Türkmensanlı talipler bu loryalı duyduruşun beylik yurtlardan Türkiye gelip okuyan studentlere berilmendiğini aydıp bu kararın özlerine karşı gönüktürlendiğine inanyarlar. Başka yurtlardaki enataların öz çağılarına pul vermek bilen bağlı probleması yok. Şol sebeple bu dünya Türkmen studentlerine karşı gönüktürlen yalı olup dur deyip Türkmensanlı talip belledi. Adatlık baydılanlar barada komentari alma üçün Türkiye'nin baş migrasiya edarası bilen xabarlaşmağa sinanşdı. Yönü redaktamızın 9. fevralda yerli vaqt bilen saat 5'e çenli eden idigderli sinanşıkları netice bermedi. Migrasiya edarasına edilen telefon canlarında operatörlerin meşhulduğu tekrarlandı. Bellesek 2016 yılın başında Türkmenistan'da doların resmi sevdası qadığın edilenden son yurtta valyutanın 2 resmi ve qara bazar nırhları emele geldi. Merkezi Bank 1 doların bahasını 3,5 manat möçüründe saklayan mahalı onun qara bazar nırhı takminan 25 manada deng oldu. Bu çeklendirmenin fonunda hakimiyetler enatalara özlerinin daşarı yurtlarda okuyan çağalar üçün resmi kurs boyunca kesitli möçürdeki pul seriştesini iyi vermeye mümkünçülük dörüttü. Yönüş onun veri adatlık bilen söhbetdeş olan Türkmen talipleri ve onların enataları hakimiyetlerin pul iyi vermek mümkünçülüklerini iyi derli çeklendirýändigi ve Türkmen banklarının okuw tölöglerini öz wagtynda geçirmeýändigi barada onlar çegedek habar berdiler. Bu çeklendirmeler köp talibin okuwdan çykarylmagyna ýa-da okuwy terk etmegine hem getirdi. Türkiýede okuyan Türkmenistanly taliplerin sözlerine göre häzir olaryň köpüsiniň Türkmenistandaky enatalar tarapyndan iýi berilen okuw tölöglery adatça bolşýaly öz wagtynda üniversitetiň bank hasabyna gelip goşmaýar.
Käbir talibin pulu yatsa, käbirinki yatmayar. Häzir Türkmen studentleri aladaly ýagdaýda olaryň ykbaly 11-nji fevraldan soň belli bolar.
Deyip Türkmenistanlı talip belledi. Türkiye, Türkmenistanlı yaşların yukarı kuğunu devam ettirmek üçün saylavalyan esası devletlerinin biri olup, bu yurtta münglörçe Türkmen studenti okuyar. Türkmen hakimiyetleri ne Türkiye'de ne de beylik yurtlarda okuyan Türkmenistanlı talipların sanı baradaki statistikanı köpçülüğe məlim ediyar. Şeyle de onların daşarı yurtlarda yüzveyiz olayan kıyınçlıkları ve enataların pul iyi vermekteki bökdönçlükleri barada hiç hili mesele qoz olmayar.
Gepleyer Adatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Adatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Adatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlygyňa hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Milady kalendaryna 21-nji dekabr 10-sy hem iň uzun giýje hasaplanýar. Ýöne 2006-njy ýylyň 21-nji dekabr giýjesi türkmen siýasatyna belki-de has uzagy çeken giýje boldy. Bar bolan resmi maglumatlara göre şol gece Türkmenistan'ın ikinci prezidenti Saparmurat Niyazov Tarpatayn aradan çıktı. Niyazov'un ölümünden sonra onun orunmasarı vice premier Gurbanguly Berdimuhammedov Türkmenistan'ın hakimiyet başına geldi. 11 fevralda Berdimuhammedov'un prezident vazifesini eylemegine 15 yıl dolýar. Ýurdu demir pençe bilen dolandyran Niyazov'un Tarpatayn ölümü istenlik avtoritar ýurda mahsus bolan bir meseleni, istutor meselesini öwür boýuna galdyrdy. Yurda gysaly döwlet başy gerekdi. Baş kanuna görä prezident haýsydyr bir sebäbi görä öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, onuň ygtyýarlyklary öz-özünden mejlisiň başlygyna geçmelidi. Ýöne bu beýle bolmady. Halk maslahaty 2006 ýylyň 26 dekabrynda gysaly ýagdaýda nowatdan daşary mejlis geçirip konstitusiýanyň 60-njy maddasyna ýitgetmeleri girdi. Bu ýitgetmelere laýyklykda egerde prezident haýsydyr bir sebäbi görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, Onu prezident saylanýança döwlet howpsuzlyk kengeşiniň çözgüde esasyna Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary prezidentiň wezipesini wagtlaýyny ýerine ýetirmeli edildi. Şeýlelikde şol wagt hökümet başlygynyň orunmasary Gurbanguly Berdimuhammedowa ýol açyldy. Ol ilki prezidentiň wezipesini wagtlaýyny ýerine ýetirdi. 2007 ýylyň 11 fevralyna geçirilen saýlawlarda bolsa Merkezi Saýlaw Komitetine görä 89.123 ses alıp prezident vezipesine saylandı. Berdimuhammedov 2007 yılın 14. fevralına kasam kabul edip vezipeye girişti. Yani şu vakta çene Türkmenistan'a geçirilen hiçbir saylav Avrayla halkara sinçiler tarafından erkin ve adalatlı hasaplanmadı. Kurbanlı Berdimuhammedov'un vezipeye girişmek bilen Türkmen halkı yağışıdan yamandan tazı bir devre kadınması. Berk devlet gözevçülüğündeki medya seri işteleri Elmidama diyen yalı Berdimuhammedov'un dolandırışını dine mağdamlamak bilen gümrağı olay. Ýöne halkara we ýerli synçylar garaşsyz media gurulmalary galyp berse-de ýurt raýatlarynyň ençemesi türkmen halkynyň indi ençemeýleri ýaramaz ykdysady şertlerden, agyrlaşan amatsyz durmuş şertlerinden, barha diýdim zorlaşýan dolandyryşdan, siýasy we raýat azatlyklarynyň ýyl-ýyldan berk çäklendirilmeginden ejir çekýärler. Elbetde şaýatlary we arhiw maglumatlaryna görä Niyazov'un ýurdu dolandyran ýyllaryny onuň şahsyýet kulty Ören gözçükkün stavaralandırlardı. Dürün emeldarları ve kanun çıkarcıları tarafından resmi taydan Türkmen'in başı, Türkmen başı kılan edilen Niyazov'un şahsiyet kultu, onun çağır küncüge oturdulan heykelleri, mekteplerde ve yokuru hucaylarına tasdiya tutulayan kitapları bilen hasta davaralandırlardı. Niyazov Türkmen sinenamasına göz dikip ayların ve günlerin adlarını itgetti. Rayetlerin ömrünü müçelere böldü. Yanvar ayı Türkmen maşı boldu. Noyavr sancar boldu. Karazekli ayların adları itgedildi. Parseline penşeni ve adlandırlayan 4. gün soğap günü boldu. Şen ve ruh günü boldu. Orta bilim 9 ile getirildi. Yokuru bilimin mühletü gıysaldıldı. Penşeler ve Döwlet kömek pullary gysyldy. Sağlyk işgärleri köpçülükden işden çykarylýardy. Neşekeşlik, ogurluk ýaly sosial problemalar tutuş ýurdu tas gaňygyp durýardy. Üstesine Niyazov ömürlik ýurdu dolandyrmalydy. Muman Türkmen şaharydan çykanyna ýyl atdy. Berdimuhammedowa umyt baglamagy esas bardy. Galyp berse-de ikinji prezident reforma wadalary bilen häkimet başyna gelipdi. Azatlyk radiosy 8-nji fevralda Glasgow Universitetiniň professoru Merkezi Aziýa boýunça ekspert Luka Ançesk bilen Berdimuhammedowyň dolandyryşynyň 15-nji ýyl dönümi dogrusyna söhbetdeş boldy.
I did write my doctoral thesis on Turkmenistan. So I have been looking very closely at the country.
Men özümün doktorluk disertasiyamı Türkmenistan barada yazdım. Şonu üçün men 2003-2006 ýyllar aralygyna bu ýurdu ýakynan synediýärdim. Her gün dünýäni habarlary ýazdyrlaýardym. Haçan 2006 ýylyň dekabrynda Niyazov aradan çykanyna ören şok ýagdaýy boldy. Sebäbi Niyazov postsovet merkezi Aziýada aradan çykan İlkinci birinci nesili prezident boldy. Niyazov elbette olorun arasında en bir diydim zorudu. Şelide Türkmenistan'ı Niyazovsız göz önüne de getirmek ören kıyını. Şonun için ören şok yağdayı boldy. Bu hinizem menin yardımına. Biz Merkez Aziya boyunca iş alıp barayan adamlar bilen gepleşerdik. Biz onun yarısızlığını biliyerdik yönü. Tarpatayn aradan çıkarı ütmenlik. Niyazov ölümünden sonra biz Berdimuhammedov'un vezipe belirlenecektiği varada mışmış eşit başladık. Men Türkmen siyasatını öğreniyenliğim sebeple Onun kimliğini, onun sağlık ministri bulanını, vice premier bulanını biliyerdim. Yöne ol prezident bulur öğütmenim. Men onun iyi istutor bulmağa mümkünçülüğü bardır öğütmeyerdim. Yöne ol iyi istutor bulaydı deyip Ançesk aitti.
I wasn't really aware that he had any chance to become the successor. And then he go, then he became the successor.
Odalar Niyazov'un kölevesinde galip siyasi giyinişlikte kendi bir tanınmadık Berdimuhammedov ilk başlarda halka belli bir derecede erkinlik vaadi veriyerdi. İnternet el yeterliliğini vaadi veriyerdi. daşary ýurtlara ýollaryň açyljakdygy aýdylýardy. Ýöne aradan 15 ýyl soň häzir Türkmenistan halkara hasabatlary görä raýatlaryň esas azatlyklaryny, söz azatlygyny, metbuat azatlygyny, din wujdan azatlygyny berk çäklendirmekde, ilaty iň haýal internet hödürlemekde tanalýar. 2016-njy ýylda Serhesi reportýorlar gurumasy Gurbanuly Berdimuhammedow internetiň ganym düşmanlarynyň sany ony goşdy. Esen Berdimuhammedow ilki wezipä girişinde halkara jemgyýetçiligi, halkara akademiýa wekilleri we synçylar onuň dolandyryşyny nähil garşylady. Hançeskiniň gurrun bermegine görä käbir Gunwatar akademikleri, ulum işgärleri, hususan Demirgazyk Amerikadan bolan käbir akademikler, siýasaty öwrenjiler Berdimuhammedowyň wezipä gelmegini oňuň garşylap, onuň ýurtdaky ýagdaýlary ýitgetjekdigini
Then you have a lot of debate, particularly in some kind of North American scholarship, that they were expecting a change to happen.
Sonra bir tüýtü çekeleşikler debatlar başlady. Hususan Demirgazyk Amerikada alınıp barlan ulumy işlerini Berdimuhammedowyň ýurtda ýagdaýlary üýtgetmäge garaşylýanyny gaýdyldy. Hatta bir topar görnükli professorlar Berdimuhammedow ýagdaýlary üýtgedirdi ýerdiler. Siňe eser edip gözlegi geçirten şeýle maglumatlary tapmak mümkin. Sebäbi olar Berdimuhammedowyň aýdýan zatlaryna onuň ýardylar. Men asla giňirimli özgörtmeleri garaşmadym. Sebäbi aslynda da men ýagdaýlary biraz pesimistçimleşýän. Ýöne şol bir wagtda men türkmen siýasatyny sazlamalarına düşünýärdim. Egerde olar şonuň ýaly kişini häkimet başyna getirýän bolsalar, olar muny ýagdaýlary üýtgetmek üçin näldi saklap galmak üçin diýerler. Bu şeýle de boldy. Men hatda Berdimuhammedow durunyň açyklygy synanyşyp hem edilmedi diýip bilerin. Ýöne akademiklerin belli bir bölegi, hatda käbir siýasatçylar karar kabul edýän adamlar ören uly umyt bagladylar. Ýöne men özüm barada aýtsam, assa nähildir bir özgörüşiň boljakdygyna ynanmadym. Görüşmi diýär bolup geçen wakalar meniň maňladygymy görkezdi diýip Ançeski aýtdy.
Understood that the configuration of Türkmen politics
Sinçlere göre yurdun iktisadi kuvvet son yıllarda juda pese kaçtı. Giyin yayran işçilik tevapli yurdu terkeden yüzler çömün rayet taşarı yurtlarda kaldı. İlatın efetli bölüge subsidiyelenen imi tönümlerine kararşılı kaldı. Yönü muna karamadan resmiler ve medya sirişçileri sinçlere göre yurtta devam ediyen kıyınçlıkları yaşırmak bilen gümra oluyarlar. Dowam edýän kynçylyklary açaçan boýnalmaýarlar. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Lukan Çeski Türkmenistanyň Niýazow döwri bilen Berdimuhammedow döwrüni deňeşdirýär. Siýat we ykdysady ýagdaýlaryň ýaramazlaşanyny aýdýar. Berdimuhammedow döwrüni ýagdaýlar negatif tarapy ýetgördi. Niýazow bilen ýyla taratyny nähildir bir sosial pakt durmuş olalaşygy bardy. Siýasy we sosial azatlyklaryň öwüdi her niçikde bolsa ykdysady mümkinçilikler bilen dolanýardy. Ýylaty ýeňillik ulgamlary hödürlenýärdi. Adamlar elektrik energiýasy üçin, gaz üçin pul tölemeýärdi. Ilaty ýeňillikli azyk önümleri hödürlenýärdi. Diýip Ançeski aýtdy. Türkmenistan 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ozal ilaty mugut hödürlenen elektrik energiýasy, gaz we beýleki ýeňillikler tölegli edildi. Ekspertiň ýanyna görä Niýazow döwründe Berdimuhammedow döwründe ilat giňeran korrupsiýadan ejir çekdi. Galiberti'de ekspertin inancına uğrayan Berdimuhammedow'un yurdu dolandırıyan yılları, umuman aydılanı tutuş dünyada global avtoritarçılığın yön olup bariyan dövürlerine gavat geldi. Niyaz Faradan çıkandan sonra onun şahsiyet kultu Berdimuhammedow'un şahsiyet kultu bilen ütködüldü. Türkmenistan'ın meclisi 2022 yılı halkın arkadağlı zamanı sığlan etti. Prezident Berdimuhammedow halkın bol elin durmuşta yaşayan onaydiyar. Devlet medyası Türkmenistan'ın ilatının Bir karar we bagtyar zamanada ýaşaýanyny gaýtalaýar. Türkmenistanyň halk maslahaty bolsa ýakyn günlerde ýurdun 30 ýyllyk geljegini maslahat etmäge taýýarlyk görýär.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psyphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony psyphon3.com syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutma.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.